15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, dobrodošli u kulturne krugove. Ovo su kulturni krugovi za 14. avgust 2017. godine. A u današnjoj emisiji idemo u Niš, gde je juče završen Nišvil, jazz festival koji od ove godine ima i filmski i pozorišni program. U današnjoj emisiji čućemo utiske odavde, ali i iz Vrnjačke banje, gde je u toku festival filmskog scenarija. U sutrašnjoj emisiji čućete duže razgovore sa autorima serije Nemanjići, Rađanje kraljevine, a danas ćete čuti kratku zvučnu belešku sa proslave završetka snimanja koja se dogodila u subotu. Govorit ćemo i o nekim uzbudljivim knjigama, a u drugom satu, koji je ponedeljkom posvećen muzici i zove se Ars Sonora, o letnjim muzičkim festivalima u Vranju, Guči i Kotoru. Današnju Ars Sonoru uređuje Gorica Pilipović, a osim ovih muzičkih festivala, tema će biti i jedan važan koncert u Beogradu. Sve su ovo teme današnje emisije koja traje do 17 časova. Up your head and you won't evolve. Slušali smo Faith No More, sećate se kako su nastupali na Exitu i kada je Mike Patton pevao između ostalog i Hajde Jano. I dalje govorimo o festivalima u Srbiji i u današnjoj emisiji idemo u Niš, gde je završen Nišvil Jazz Festival, koji od ove godine ima i filmski i pozorišni program. Bilo je uzbudljivo. O tome razgovaram sa našom Biljanom Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je proteklo zatvaranje Nišvila i kakav generalni utisak imamo sa ovogodišnjeg festivala?
Ja dugo pratim Nišvil i generalni utisak je da je ovo programski najbogatiji Nišvil, a da je sinoćnje veče svakako najbolje veče Nišvila svih do sada, zato što smo spojili treće i četvrto veče, pa su to bila dva programa u jednom, jer nažalost vreme je pokvarilo treće festivalsko veče zbog jake oluje, je to veče potpuno otkazano. To se prvi put dogodilo od kada se ovaj festival organizuje za 23 godine, od kada je tačnije obnovljen, ako računamo sami početak, to su 43 godine festivala, i onda je to nevreme spojilo treće i četvrto veče. Neki su morali nažalost da odu, neki su odloženi u petak. Međutim, sinoćnje veče je bilo sjajno, pre svega zbog Candy Dulfer. Ona je četvrti put svirala u Niškoj tvrđavi, ovoga puta kao počasna građanka Niša, jer je na predlog tima Nišvil Jazz Festivala dobila to zasluženo priznanje odlukom Skupštine grada Niša i sinoć je i dodeljeno. Ona je zaista sjajno svirala, ona je jedna kompletna umetnica i showmenka, igra, peva, sjajno svira saksofon koji je učila od svog oca od 6. godine i unela je sinoć i puno emocija zbog te nagrade, tako da je to veče bilo zaista sjajno. A Darko Rundek, koji je trebalo da svira treće festivalske veče, sviraće u petak, tako da smo malo produžili, evo, uz pauzu od nekoliko dana. U petak ćemo imati Nišvil, pa su se mnogi šalili da pošto smo mi u Nišu navikli da slavimo Ivkovu slavu, zašto ne bismo produžili i Nišvil Jazz Festival na još više dana nego što je bilo planirano.
I gost te slave bit će Darko Rundek 18.
Tako je, ove karte važe za sve naše slušalce, karte važe, odnosno narukvice, i oni će moći da uđu. Biće tu još nekoliko grupa, niška grupa Very Nice sa mladim Kurtićem, za koga kažu da je naslednik Šabana Bajramovića, tako da bi i to veče trebalo da bude sjajno.
Šaban Bajramović i Esma Ređepova takođe su na neki način svojom muzikom obeležili i ovogodišnji Nišvil. I oni i Ella Fitzgerald, svima njima je priređen program, odnosno omaž.
Tako je, Nišvil uvek počinje dan ili dva ranije, ovo je bilo sada dva dana ranije, kod spomenika Šabanu Bajramoviću. To je amfiteatar na Keju kod Niške tvrđave i između ostalih tu su i nastupili ljudi i orkestar koji je svirao sa Esmom Ređepovom. I uvek je to zanimljivo čuti te zvuke, fuziju džeza i romske muzike, i na taj način su zaista se odužili i odužuju se svake godine Šabanu Bajramoviću, ovog puta Jesmi Ređepovoj. A Patty Austin, koja je otvorila Nišvil Jazz Festival, poznata ritam jazz blues američka pevačica koju proglašavaju naslednicom Ella Fitzgerald, ona je pevala njoj u čast, jer se u ovoj godini obeležava vek od rođenja ove velike pevačice. Zanimljivo je da je Patty Austin pevala baš na svoj rođendan i njoj je bio rođendan, pa je publika u tvrđavi pevala Happy Birthday to You. Ona je zaista isto sjajno pevala. Nastupila je Nick West, za koju kažu da je ženski Lenny Kravitz. Zatim Alfa Blondi je za mene bio veliko iznenađenje, verovatno najveća regije zvezda, nisam baš ljubitelj te muzike, ali to je sjajno zvučalo, verujte mi, na iznenađenje mnogih. Toni Momrel je nastupio ne prvi put u Niškoj tvrđavi, već smo ga služali kao pevača grupe Incognito, ali on sada peva samostalno. Zatim bila je tu Kamelija Todorova, sjajna bugarska pevačica, nju pak zovu Doris Day, jer je pevala i igrala u nekim filmovima. Prva je počela tu saradnju sa Zapadom i prva snimila album za neku zapadnu kuću, kada je to bilo jako teško uraditi iz Bugarske. Tako da zaista bilo je sjajnih imena ove godine i eto, ja sam izdvojila samo neka od imena koja su ostavila, čini mi se, najjači utisak na ovogodišnjem Nišvilu.
Naravno, tu je bila i Bisera Veletanlić.
Bisera Veletanlić je naša diva, sjajna, i ona je pevala na prvom Nišvil Jazz Festivalu kada je on obnovljen. I kada je dobila ovu nagradu za životno delo, rekla da je se uplašila da smo je zaboravili. Kaže, pevala sam na prvom Nišvil Jazz Festivalu i onda se ništa nije dešavalo, mislila sam da ste me zaboravili. Međutim, za nagrade nikada nije kasno i evo, ja predlažem da čujemo kratko Biseru Veletanlić, ovogodišnju dobitnicu nagrade za životno delo Nišvil Jazz Festivala.
Ne možemo se osloboditi pozitivne energije, ne možemo se osloboditi emocija. To se stalo vrti u krug. Znači mi jako puno, mislim, jer to je ipak neki pečat mojih 50 i kusur godina. A moglo se desiti da me zaborave. Međutim, desilo se da me ovog puta nisu zaboravili. Znam da smo bili svi željni i muzike i dobre svirke i dobre publike, kao i danas konačno. Pazi, ništa se ne menja ako je sve spontano, iskreno i iz duše. I onda, i sada, i u buduće.
Ovogodišnji Nišvil posetilo je skoro 170.000 ljudi. Organizatori očekuju da će ta brojka i biti veća posle koncerta u petak. Na 12 bina nastupilo je 700 muzičara, održano je skoro 130 koncerata. Mislim da i ove brojke govore o ovogodišnjem Nišvilu. Da čujemo Ivana Blagojevića, direktora i osnivača festivala.
Imali smo neverovatan četvrtak, nikada posećeniji četvrtak. Prosto je ovo veliko iznenađenje za nas, znamo da je četvrtak, ono, petak je radni dan i nismo očekivali ovakvu posetu prvog dana. Očigledno da je program bio kvalitetan i da je to veliko iznenađenje. Da je petak kulminirao, a da je najbolja atmosfera u stvari bila sinoć. Kiša nije bila jaka, ali je bila užasno dosadna i dugo je trajala i publika se nije razišla. Mislim da smo, što se tiče posete, izjednačili prošlogodišnju posetu. To je ono moja ovako procena. Koliko sam mogao da vidim druge stageve, pogotovo zbog pozorišta i zbog filma, da smo tu na tih 170.000 u ovom momentu, ali da ćemo u petak preći tu cifru. Mada u petak neće raditi stageve i ostali, prosto infrastrukturu je jako skupo držati. Zadržat ćemo tribine, zadržat ćemo main stage i jedini program koji je održao kompletno, to je Jazz for Kids. I on je ove godine fenomenalan, bio u svakom pogledu. Svi su programi ispunjeni, pozorišni, svi ostale tehničke probe su makar urađene u celosti. I na main stage-u i na ostalim. To je ono što je potrebno Nišu, ne samo Nišvilu, da ovaj prostor ovde ima bar elementarnu infrastrukturu, mislim na kanalizaciju, vodu, struju, kako ne bismo 10.000 metara kupovali kablova i razlačili preko krošnje drveća i ostale stvari. Tu nam je zaista potrebna grada i potrebna nam je iduće godine letnja pozornica zbog nekih programa koje treba da ojačamo. Zapostavili smo etno džez, fali nam jedan program posvećen književnosti. Ja sam odavno zamislio da doteramo jedno ogromno bure i da književnici odatle se obraćaju svojoj vernoj publici kao Diogen nekada, i gledat ćemo da najuglednije niške književnike privolimo da budu deo bar tog domaćinstva, da mi odradimo ono što treba da odradimo.
Eto, Ivan Blagojević već polako razmišlja o sledećem festivalu. Ta ekipa sjajno radi i zaista odmah po završetku počinju da misle i da pregovaraju za sledeći festival. Drugačije ne bi ni moglo. Brojni su bili besplatni programi u tvrđavi na nekoliko bina. Uvek je tu bilo puno i to je sjajno jer nemaju svi novac da plate karte. A taj jut bina o kojoj on govorio se meni jako dopada jer tu dolaze mladi i neki koji su se muzički vaspitavali na Nišvil Jazz Festivalu već dovode svoju decu i mislim da je velika vrednost Nišvil Jazz Festivala ta brana prema nekim lošim ukusima koji nažalost poslednjih godina preovlađuju u Srbiji. I te prateće manifestacije su bile brojne, pomenuli ste pozorište prvi put, tu je dobila nagradu predstava koja je otvorila festival Gernika povodom 80 godina nastanka čuvene slike Pabla Picassa i bombardovanja ovog grada, to je bio Envol teatar sa Sardinije, osnovan pre 28 godina, radite angažovane predstave, zatim Striporama, festival stripa, ilustracije i pop kulture, ove godine bio je posvećen 30-godišnjici izlaska prvog broja stripa Dylan Dog u Srbiji, zatim umetnička kolonija Art to Go u Jazzy, drugi put su se okupili mladi umetnici koji su slikali, tema je bio jazz, a sve se to dešava pored jednih ateljeja u Niškoj tvrđavi i naših poznatih umetnika koji su izgoreli i do danas, a to se desilo pre više godina, nisu obnovljeni, pa su oni i na taj način hteli da malo javnost podstaknu da se i to dogodi. I sada ima puno razmišljanja da li treba festival ovoliko širiti, da li je trebalo sada i pozorište tu uvesti u priču. Ja nisam lično protiv, ali mislim da je bilo jako naporno za novinare da se proprate i da obaveste svoje slušalce i gledalce, a s druge strane i gledalci nisu mogli sve da vide. Naravno, svako je mogao da izabere ono što je hteo, nije ni cilj da svi vide sve i to je nemoguće. I dolazimo sada do priče kako dalje, da li da festival se vrati više džezu i muzici ili da se širi dalje. Ja sam za ovu priliku snimila dvojicu kolega, novinara, i to su ta dva oprečna mišljenja. Pričaju novinari Nikola Đurić i Milorad Doderović.
Ja nisam dobar sagovornik zato što sam ja konzervativni džezista i za mene ove godine jedino Joe Foster, eventualno Tom Harrell, to su neki izvođači koje bih ja izdvojio. Ovo ostalo ima svoju publiku.
Ostali programi, pozorište, Striporama, besplatni, potvrđavi?
Mislim da se fokus Nišvila kao jazz festivala gubi kroz te preterane sadržaje. To je moja velika zamerka, ali bojim se da tu nema spasa. Nišvil ide u pravcu širenja ka jednom festivalu kulture i sajmu, da ne kažem vaše ništa.
Pa ja ne znam šta je Ivanu Blagojeviću, pa je sve ovo zakuva ove godine i baš ovako da je tu sada imamo i pozorište i likovne umetnosti i imamo i bioskopa i filmova i stage-eva, da je prosto čovjeku ko želi da pohvata sve ono teško, ne znam gde pre da stigne, šta pre da čuje. To je jedno pozitivno ludilo koje, kao što evo čujemo i na konferencijama za štampu, nekima nije jasno, nekima jeste. Ivanu je, čini mi se, malo i kada je pozorište u pitanju sećanje na one dane kada je bio dobar reditelj. Ivan to ume i Nišvil u svakom slučaju još jednom pokazuje meni lično kao građaninu Niša da sam u dane Nišvila nekako ponosan i čini mi se da živim u velikom svetskom gradu. E nekako kad Nišvil ode, onda se ponovo spustim na zemlju i vidim da to nije to, ali dobro je što imamo Nišvil.
Dobro je zaista što imamo Nišvil, bila je posebna atmosfera u gradu, sve u znaku džeza, nije to fraza, bilo je puno posetilaca, puno stranaca, puno kolega novinara i sve u svemu bilo je zaista uspešno.
Uspešno smo i mi pratili ovaj festival, vi ste nam pomogli, vi iz Niša, draga Biljana, a ja bih voljela da završim ovaj deo emisije jednom rečenicom Biserinom koja kaže: Srbija se muči sa džezom, ali ne damo ga. Pravo u centar Bisera Veletanlić, kao i uvek. Bila je ovo Biljana Mijalković iz Niša. Nadamo se da ćemo se povodom Nišvila čuti i sledeće godine i jedva čekamo da vidimo kako će izgledati i da li će se širiti ovaj festival ili ostati u ovim okvirima.
Svakako ćemo pratiti Nišvil i sve njihove planove, ali mi se čujemo skoro svakodnevno razno raznim prilozima, ali sledeći put ovakvom pričom verujem od 24. avgusta kada počinju filmski susreti u Nišu, festival glumačkih ostvarenja takođe u Niškoj tvrđavi.
Hvala.
Molim.
Se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos. Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor. Lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás. Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir. Solo recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Ever a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I believe as soon as I hit land, all the other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for.
Toko je 41. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji i tamo je novinar Radio Beograda 1 Vladimir Đudović. Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan Ana, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2. Da, sinoć je otvoren 41. festival filmskog scenarija. Može vas zanimati da ga je svečano otvorio naš poznati glumac Marko Nikolić, ali da je sinoć u okviru festivala otvorena i izložba Mija Aleksić biti glumac, koji ovde u Vrnjačkoj banji postavio kulturni centar Gornjeg Milanovca, te žitelji banja, ali i turisti mogu pogledati brojne fotografije iz pozorišnih predstava, ali i filmskih uloga koje ostvario naš veliki glumac. Sve to bilo sinoć, danas je prvi pravi radni dan ovogodišnjeg festivala filmskog scenarija, koji zaista počeo radno u 11 sati i sa radom je počela letnja škola dramaturgije Slobodan Stojanović za desetak naših studenata svih filmskih škola koji će se baviti, nadamo se, u budućnosti pisanjem za film, ali i za teatar i televiziju. Pre nekoliko minuta je krenuo i tradicionalni simpozijum festivala filmskog scenarija, koji ove godine za temu ima Jugoslovensku kinoteku, tu instituciju koja čuva naše svetsko filmsko blago, njenu ulogu i njen značaj u sistemu nekada jugoslovenske, sada srpske kinematografije. Još jedan od pratećih programa koji će uslediti je promocija knjige našeg čuvenog teoretičara i istoričara filma preminulog Slobodana Novakovića. Njegova knjiga posthumno izdata Mrtvi večeras će biti predstavljena ovde u kulturnom centru u Vrnjačkoj banji. Primećate da još nisam počeo da govorimo o današnjem filmskom programu. Tri projekcije. Prva je već popodne u 18 sati. Ime Dobrica, prezime Nepoznato, scenario režija Srđa Penezić. Projekcija će biti prikazana u sali bioskopa Kulturnog centra Vrnjačka banja, da bi večera sa zalaskom sunca na letnjem amfiteatru Danilo Bata Stojković bila prikazana dva filma. Prvi je Stado, scenario Nebojša Romčević u režiji Nikole Koja, a program večera zatvara film Santa Maria della Salute, scenario režija Zdravko Šotra.
Vlado, šta se menja na ovom festivalu ili ostaje isto, gledamo recentnu produkciju i učestvujemo u radionicama gde mladi scenaristi debatuju o tome šta je scenario, da to nije samo običan predložak, nego kad kad i nešto više.
Da, scenario nekad može biti samostalno umetničko delo, naročito u onom nesrećnom slučaju kada nikada ne bude ostvoren, odnosno ekranizovan, pa ostane upisano u obliku i onda tek vidimo sa neke vremenske distance šta je možda ovdašnja kinematografija izgubila, a nekada i dobila nerealizacijom tog filma. Na festivalu sam nekih 15 godina, recimo, sećam se vremena kada se ovdje vršila selekcija filmova za prikazivanje, posljednjih nekoliko izdanja, što nije loše, prikazuje se celokupna srpska godišnja produkcija. Nekada je to broj filmova 6, ove godine ih je 14, 15. film Na mlečnom putu Emira Kusturice van konkurencije. Menja se i u pozitivnom smislu se menja, neki ljudi odlaze, nažalost, to je taj negativan kontekst ovog festivala, godine prolaze, ali recimo ove godine je letnja pozornica Danilo Bata Stojković rekonstruisana, odnosno završena rekonstrukcija, tako da sada u pristojnim uslovima publika može videti filmove sa modernim sedištima, recimo neka od pre par izdanja kada je bilo jako mučno. Menja se i publika se menja, nekada su većinu gledalaca činili žitelji Vrnjačke Banje, sada je sve više turista koji ovde provode deo svog odmora, pa dođu, pogledaju nešto što nisu videli, pogledaju nešto što im se dopalo, pa repriziraju taj doživljaj.
Vlado, hvala na ovom iscrpnom izveštaju i da, nisi ti tamo od samih začetaka, zato što si ti mlad, a ovaj festival postoji 41 godinu, bilo bi preterano reći, tako?
Da, da.
Hvala i uživaj u festivalu.
Oh, Eko.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Časova, 40 minuta, slušate Kulturne krugove. Slušate Kulturne krugove. Završeno je snimanje istorijsko-dramsko-igrane serije Nemanjići i rađanje kraljevine. Kako se stvarala srpska država i crkva, publika će videti u 12 epizoda, a premijerno emitovanje prve planirano je za poslednji dan ove godine. U sutrašnjoj emisiji u okviru Filmorame čućete šta o ovoj ambicioznoj seriji kažu scenarista Gordan Mihić, reditelj Marko Marinković i Mlade Nelević koji tumači ulogu Stefana Nemanje. A sada ćemo čuti generalnog direktora Radiotelevizije Srbije, Dragana Bujoševića.
Mi smo se okupili na ovom završetku snimanja prvog dela serije Nemanjići, koji ćemo sasvim sigurno nastaviti, da bi pozdravili pre svega i da bi se zahvalili vama, svima vama koji ste učestvovali u tom snimanju, u tom radu, koji ste učestvovali u 3 meseca pripreme da počne snimanje i u tih 100 dana snimanja koji su bili nekada mnogo hladnije, a nekada i na 40 stepeni, počelo se na snegu i na ledu, a završilo se sa ovim vrućinama u sve one oklope, verižnjiče i šlemove koje smo stavili na vas, a koji su otprilike bili teški oko 2 tone. Toliko to, te gužđurije postoji u ovoj seriji i toliko su nosili glumci, po mojoj statistici 222 glumca i 2700 kaskadera i drugih ovih ljudi. Dakle, ogromna ekipa koja je radila vrlo predano, vrlo odgovorno, sa mnogo ljubavi i energije, i mi smo stvarno zbog toga beskrajno zahvalni. Koliko su teško radili, vidi se, i što mnogih od njih ovde nema, su naravno pobegli na odmore. Zahvaljujem se takođe svim onim ljudima koji su nam pomogli na 1000 načina i svojom dobrom voljom i svojim poklonima, darovima, koji su nam ustupili lokacije na kojima smo snimali, objekte na kojima smo snimali i koji su nam bili domaćini na mnogim mestima gde smo bili. Bili smo na 70 lokacija otprilike po Srbiji i u Republici Srpskoj i okolini Trebinja. Naravno, zahvaljujem se i onima koji su novcem pomogli rad ove serije, i takvih ljudi ima dosta. Spisak svih tih dobrotvora, da ih tako nazovem, bit će objavljen na našem sajtu za nekoliko dana i ja očekujem da će taj spisak biti sve duži i duži. Ja sam odlučio da radim ovu seriju iz jednostavnog razloga što mislim da u Srbiji ljudi strašno malo znaju o Nemanjićima, nedopustivo malo znaju o Nemanjićima, što mislim da jednostavno nepristojno toliko dugo da Srbija ćuti o Nemanjićima. RTS je ćutao 58 godina, evo progovorili smo 59. godini RTS-a o Nemanjićima i nastavit ćemo da govorimo o njima. Malo znamo o Nemanjićima, a možemo mnogo da naučimo od njih, možemo da naučimo šta sve neko koji je mudar i hrabar može da uradi u 200. godine. Sasvim sam siguran da je Nemanjićima bilo mnogo, mnogo teže nego nama u ovih posljednjih 30. godina, ali su oni za ta 2 veka uspeli da naprave i novu državu, i novu kulturu, i novu civilizaciju. I čini mi se da bezobrazno zaboravljamo da bez njih takvi kakvi jesu bili, nas danas ne bi uopšte bilo. Što se RTS-a tiče, mislim da je jako važno bilo da konačno ubedimo sebe da možemo mi posle mnogo godina da budemo producenti jedne ovakve serije. To je bila ideja Ivane Miković, to je bio njen predlog i ona je najviše podnela i najveći račun je platila zbog te svoje ideje. Ali mislim da su svi ljudi koji su RTS-a, koji su radili na ovoj seriji, jako ponosni zbog toga, i da će svi ljudi u RTS-u inače biti ponosni na to, jer ćemo jednostavno pokazati šta sve možemo da uradimo samo onda kada hoćemo nešto da uradimo i kada se usudimo da nešto uradimo.
La vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes tous les jours. beauté plastique pour effacer nos cernes. De plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes. Que nos vies aient l'air d'un film parfait. Yeah. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens. La vie est si triste. Dis-moi que tu m'aimes, oubliant tout nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Amoureux solitaire dans une ville morte, amoureux imaginaire après tout qu'importe. Que nos vies aient l'air d'un film
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
At night they would go walking till the breaking of the day. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to see God in their own way. Save the night time for your weeping. Your weeping. Sing. We'll be right back.
Nesvakidašnji poduhvat dvoje Berlinaca koji su na biciklima prešli 1200 kilometara kako bi prikupili sredstva za objavljivanje knjige pod istim krovom sirijskog studenta matematike i informatike Amira Bajtara i novinara Cajta Henninga Zuzebaha, tema je razgovora koji će večeras biti održan u Kulturnom centru Grad u saradnji sa magazinom Lice ulice i izdavačkom kućom Clio. Osim knjige pod istim krovom, tema razgovora je i kampanja 4 točka za jednu knjigu, koju su majka i sin, Ava i Isidor, započeli 19. jula, otisnuši se ujedno biciklima iz Passaua niz Dunav. Vozili su kroz Nemačku, Austriju i Mađarsku, sve do Novog Sada, u koji su stigli nakon 18 dana. Knjiga pod istim krovom, koju će objaviti Clio, predstavlja ličan i bolno iskren dnevnik nemačkog novinara i mladog sirijskog izbeglice, koji je 6 mjeseci uživao gostoprimstvo Zuzebahove porodice. Autori naizmenično pišu, svaki iz svoje perspektive, o stavovima i iskustvima u vezi sa migrantskom krizom, počev od drugačijih običaja, shvatanja porodice, muško-ženskih odnosa, do međusobnih predrasuda odnosa zapadnog sveta i islama. U razgovoru o knjizi i kampanji u 20 časova učestvovaće prevoditeljka i pokretač kampanje Rastislava Ava Mirković, glavni urednik kuće Clio Zoran Hamović, novinarka Žarka Radoja i Tijana Spasić, moderatorka.
Beogradu.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. You're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they're here to stay. I hold it close to me. Oh, 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 we're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to.
Slušali smo prelepu malezijsku pevačicu Junu, koja je zavladala top listama u svetu i njeni albumi su za svaku preporuku slušaocima Radio Beograda 2, kao i ono što sledi, a to je blok Ars Sonora i ovog puta prati događaje na letnjim muzičkim festivalima u Vranju, u Guči i Kotoru. I uz jedan jedini koncert koji je bio vredan pažnje prošle nedelje u Beogradu. Sve ćete to čuti u Ars Sonori, koju danas uređuje i vodi Gorica Pilipović.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Poštovani slušaoci, u bloku Ars Sonora nastavljamo pohod po letnjim muzičkim festivalima, našim i u neposrednom okruženju. Uz jedan koncert koji smo izdvojili iz prošlonedeljne beogradske ponude. Naime, u Centru za kulturu Gvarnerius nastupio je argentinski tango jazz kvartet. Potom odlazimo u Vranje, gde tamošnji Piano Summer Fest ulazi u svoju poslednju nedelju. Čućemo kako je protekao takmičarski deo sabora trubača u Guči i konačno ispratiti i završetak manifestacije Kotor Art. Beogradska muzička publika se tokom leta očigledno premešta na neko drugo mesto, s obzirom da organizatori muzičkog života glavnog grada uopšte ne računaju na nju. Pa i jedini koncert koji je iole bio vredan pažnje prošle nedelje u Beogradu nije zadovoljio kriterijume našeg muzičkog kritičara, Nikola Pejčinović.
Tokom letnjeg perioda, kada je regularna sezona koncerata na pauzi, organizatori beogradskih koncertnih dvorana se služe različitim strategijama kako bi doveli interesantne izvođače i time privukli publiku. Tako se dešava da se na podijumu nađu umetnici koji u svojoj sviračkoj praksi neguju kombinaciju različitih muzičkih žanrova, pri čemu vrlo često napuštaju i okvire umetničke muzike. Takav slučaj je sa tango jazz kvartetom, čiji se muzički stil može naslutiti iz samog naziva ansambla. Njega čine saksofonista i klarinetista Gustavo Firmenih, pijanista Horacio Acosta, basista Federico Ilal i bubnjar Alejandro Belman. No, na stranu to što se poetika argentinskog sastava ne uklapa u repertoarsku politiku sale kakva je ona u Gvarneriusu, to bi bio najmanji problem pri osvrtu na koncert koji su ovim umetnici održali prošle srede, jer njihov nastup nije pratilo toliko žanrovskih koliko tehničkih i sviračkih problema. Već sam početak muzičke večeri otkrio nam je neadekvatne akustičke uslove prostora, proistekle iz loše postavljenog ozvučenja. Rezultat ovoga bila je vrlo neuravnotežena zvučna slika, u kojoj su deonice bubnja, saksofona i klarineta bile preglasne, te su tokom većeg dela koncerta pokrivale partove klavira i basa, čije smo materijale mogli jasno da čujemo jedino pri tumačenju solističkih epizoda. Sastav inače svoj repertoar temelje uglavnom na tumačenju tradicionalnih tango numera i ostvarenja Astora Piazzolle, izvodeći ih na nov način, u sintezi sa elementima džeza. Među inovacijama koje je ansambl unao u svet tanga, centralno mesto svakako pripada improvizaciji. No, iako članove tango jazz kvarteta krase solidni svirački kvaliteti, oni ih nisu pokazali u pravom svetlu. To se najviše osjetilo upravo u improvizacionim segmentima, koji su, iako dobro izvedeni, ostavljali utisak generičnih i ispraznih muzičkih floskula. Tako smo, umjesto kreativnih i maštovitih fragmenata u komadima kao što su Soledad, Violent Tango, Verano Porteño, Adios Nonino i Comodos Estranos, dobijali pasaže u kojima je bilo očigledno da su izvođači ostajali bez jasne ideje u kom će smeru dalje razvijati muzički tok nakon izlaganja tematskih misli na početcima fraza. One su često bile predugačke i monotone, čime je narušena ne samo dramaturgija pojedinačnih kompozicija, već i koncerta u celosti. Naravno, nastup tango jazz kvarteta imao je i svetlih tačaka. Jedno od njih bio je stav Zita iz Pjacoline svite Triolijana, u kojoj je sastav predočio autentičan tango senzibilitet, vešto prožet kompleksnom jazz ritmikom, oplemenjen raznovrsnim karakterima upakovanim u neobičnu formu. Ovo su bili jedini momenti u kojima je kvartet uspeo da se otisne od jednostavne tango jazz sinteze i upusti se u maštovitu izgradnju muzičkog tkiva. To ipak nije bilo dovoljno da se opravda u celini slabo izdanje ansambla. Istina, ono bi možda bilo mnogo uspešnije u opuštenijoj varijanti neke klubske svirke, kojoj bi ovakva nenametljiva muzička matrica više odgovarala, ali nažalost ne i u koncertnoj dvorani.
Čuli ste osvrt Nikole Pejčinovića na nastup argentinskog tango jazz kvarteta u Centru za kulturu Gvarnerius. A sada smo već u Vranju, koje je tokom protekle dve nedelje, kao što sam već naglašavala, bio centar klasične muzike u Srbiji. Na tamošnji Piano Summer Fest mogu se ugledati mnogi organizatori muzičkog života kod nas. Sadržajni pregled protekle nedelje ove manifestacije, koja traje do 18. augusta, pripremio je Radoš Mitrović.
U
U ponedeljak 7. avgusta u okviru festivala Piano Summer publici se predstavio Nikos Stavlas. Grčki pijanista studirao je na Nacionalnom konzervatorijumu u Solunu, a zatim i na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu. Imao je prilike da održi veliki broj solističkih kao i kamernih koncerata u mnogim evropskim zemljama i Sjedinjenim Američkim Državama. Član je Zala Strija kao i klavirskog dua Vladimir i Estragon. Ovaj pijanista mlađe generacije predstavio se publici u Vranju izuzetno zanimljivim i tematski koncipiranim programom. Tako su se na repertuaru našli prelidi Federica Momboa, osam igara sa grčkih ostrva Janisa Konstantinidisa, tri kolumbijske igre Jorgea Mehije, tri argentinske igre Alberta Hinastere, za malu belu školjku Manosa Hatsidakisa i Adios Nonino Astora Piazzolle. Nikos Stavlas se opredelio za široj publici pretežno nepoznat program, prezentujući neka dela i premijerno. Većina kompozicija je zasnovano na romantičarskom jeziku sa elementima folklorne simulacije. Karakteristični ritmovi i motivi grčkih igara, koji se, na primjer, čuju u delu Konstantinidisa, su vešto stilizovani i predstavljaju autentičan nacionalni grčki izraz koji nemamo prilike da čujemo na ovdašnjim repertoarima. Stavlas je pokazao duboko poznavanje muzike različitih autora koji je očigledno studiozno pripremio. Iako je reč mahom o kraćim ostvarenjima, ona sadrže složene dramaturške linije koje je grčki pijanista minuciozno pratio. Pažljivo je birao tempa i vodio računa o dinamičkoj raznovrsnosti i logičnom fraziranju. Svaki akcenat, posebno u igrama, grčkim, kolumbijskim i argentinskim, našao je odgovarajuće mesto, a što je doprinosilo skercuznim karakterima ovih kompozicija. Stavlas je svirao jasno i precizno, dosledno vodeći liniju razvoja materijala i osluškujući zvuk instrumenta, dopuštajući mu na krajevima fraza i komada da prirodno nestane. Zapravo, mogli smo da čujemo izuzetnu kontrolu tona, suzdržanost pri ostvarivanju supsilnog fortea i pijanisima, uvek uz poštovanje karaktera ostvarenja, što mu je bilo primarno tokom celokupnog nastupa. Niko Stavlas nam je nakon koncerta rekao nešto više o programu koji smo imali prilike da slušamo.
It was a program of dances from Greece and from South America.
Ovo je program igara iz Grčke i Južne Amerike koji uključuje kombinacije ritmova netipičnih za klasičnu muziku. Odlučio sam da prelide Momboa sviram između ovih dela zato što sam želeo neku vrstu daha između ovih fascinantnih ritmova mediteranskih i latinoameričkih igara. Iako je moje studiranje vezano za velike klasične kompozitore svih perioda centralne Evrope, poslednjih godina eksperimentišem sa autorima koji ne pripadaju ovom podneblju. Tako, na primjer, sada pripremam recital na kome ću svirati i dela kompozitora žena, koje su u potpunosti zaboravljena. Nemojte da me pogrešno razumete, volim Beethovena, Baha, Chopina i Schumana, ali nije u redu da se njihova dela toliko često izvode. Mislim da je lepo da se predstavi nešto što publika nikada nije čula.
Present something that people haven't heard so much of.
Stavlas je iznao i svoje mišljenje o dometima grčkih autora čija dela je interpretirao na koncertu.
I really like the fact that it is part of my tradition.
Dopada mi se ideja što su oni deo moje tradicije. Ja sam odrastao uz ritmove koji se mogu naći u njihovim delima, a sa kojima oni rade izuzetno sofisticirano, kao uostalom i s elementima folklornih pesama. U tom smislu nije reč o jednostavnoj muzici, oni se služe naprednom harmonijom i gustom teksturom, tako da zvuče zaista posebno. Pisali su i popularnu muziku, koja je također na visokom nivou, a što se tiče klasične, ona se može meriti sa bilo kojim klasičnim kompozitorom. Konstantinidis je za mene podjednako dobar kao i Ravel. Naravno, na konzervatorijumima u Grčkoj se uči muzika klasičnih velikana centralne Evrope, ali sve više se pojavljuje interesovanje za alternativnije programe koncerata.
Salavjej, moj salavjej, ka ptica mala ja ljesnaja. U cibjelu malaj ptici nezamjenije tri pjesni.
Osmog avgusta također u sali Doma vojske u Vranju nastupili su bas Goran Jurić i pijanistkinja Sandra Vučenović-Šnabel. Jurić je svakako zauzeo centralno mesto nastupa koji je predstavljao možda i vrhunac prošlonedeljnog repertoara festivala Piano Summer. Reč je o hrvatskom pevaču koji živi i radi u Minhenu, a koji je proteklih godina izuzetno aktivan na muzičkoj sceni. Imao je prilike da peva u rimskoj operi sa Ricardom Mutijem, u Marinskom teatru, u pozorištu La Fenice u Veneciji, teatru Real u Madridu, bavarskoj državnoj operi u Minhenu, gde je angažovan kao solista i u mnogim drugim operskim kućama. Sandra Vučenović-Šnabel također ima zapaženu karijeru, pri čemu se posebno izdvaja njena saradnja sa solistom Berlinske filharmonije Dominikom Wollenweberom. Ovo dvoje muzičara su priredili večer ruskih romansi izvodeći dela Čajkovskog, Rahmanjinova i Sviridova.
Ustala stiha ja večernja ja, zabijot iz gulaga Нижегородскую губернию и сын Семеновских лесов.
Jurić posjeduje izuzetno profilisan i prodoran vokal širokog raspona koji dostiže i donje baritonske lage. Na koncertu se predstavio tonski preciznim izvođenjem uz izraženo izgovaranje teksta, vodeći računa o njegovoj akcentuaciji. U zavisnosti od karaktera pesme, Jurić je menjao način izvođenja, nijansirajući svoj vokal. U tom smislu, strastvena pesma Jutro Rahmanjinova, koja sadrži elemente istrčanog lirizma, potpuno je drugačije interpretirana od, na primjer, pesme Čajkovskog Blagosiljam vas šume, kojem je koncert i otpočeo. Posebno su upečatljivo zvučale kompozicije Sviridova, Šumska strana, Gavran Gavranu doleteo, Suza, U Nižnjem Novgorodu i Peterburška pesma. Autentičan zvuk ostvaren zanimljivim harmonskim rešenjima i jednostavnim, ali pažljivo izvajanim melodijskim linijama, zauzeo je posebno mesto na koncertu. Pored toga, ove kompozicije su bile možda i najmanje poznate publici, a Jurićevo izvođenje je bilo sigurno i ubedljivo, približujući se najvišim dometima pevanja. Fleksibilnim vokalom sa posebno pečatljivim snažnim donjim registrima, hrvatski pevač je zaista pružio maestralnu interpretaciju. Nakon koncerta imali smo prilike da popričamo sa Jurićem, koji nam je na početku skrenuo pažnju na teškoće u prelaženju sa operskog repertoara na interpretaciju ruskih romansi.
Znači, nekako mi klasični pjevači, da kažem tako, imamo tri neka polja u kojima se krećemo. Naravno, opera je ono što je nama svima primarno. Nekako smo najčešće u kazalištu, dakle pjevamo s orkestrom, u kostimima, šminkom i tako dalje. Međutim, često puta pjevamo i recimo oratorije, to su sakralnije vrste dijela, a onda postoji ta vokalna lirika, jel? I to se izvodi s klavirom ili eventualno sa možda još kojim instrumentom i to je jako komorna ova atmosfera. Dakle, oratoriji još uvijek imaju nešto od blještavilosti, te raskošnosti opere, dok recimo vokalna lirika je jako intimna, ona počiva na zvukovima koje nećete u kazalištu nikad čuti, te sve moguće šaptove, pocrtavanje, dikcije i tako dalje. ne morate se boriti sa simfonijskim orkestrom, nego imate klaviristu i onda to mora stvarno biti organski lijepo spojeno. Boja glasa i tekst ima prvenstvo nad dinamikom u smislu izražajnosti. Upravo te riječi, boje i tiši spektar dinamike, evo kroz to se onda u tim recitalima izražamo. Naravno da je to veliki skok nakon opere. Evo ja sam baš sad pjevao Mojsija u Egiptu na festivalu u Bregencu i moram priznat baš mi je godilo da malo ruske romanse pjevam.
Jurić je uporedio i način pisanja Čajkovskog, Rahmanjinova i Svidrigaila, posebno izdvojivši elemente koji predstavljaju poteškoće sa kojima se izvođač susreće kada interpretira njihova dela.
Naravno, oni pripadaju različitom vremenskom periodu i različitim okolnostima u svijetu. Tako da glazba to također izražava, naravno. Kod Čajkovskoga su to pjevne melodije, zaista vrlo, vrlo pjevne melodije. Kod Rahmanjinova tu je klavir gotovo ravnopravan pjevaču. A Svidrigaila, on je sovjetski kompozitor i onda je on je uzeo, recimo, to zvuči kao narodne ruske pjesme, ali on je to iskomponirao da zada malo i muke muzičarima, pa to zvuči dosta i moderno, a zvuči dosta i arhaično istovremeno. To je, recimo, Svidrigaila karakteristika i zato mi se on jako sviđa.
Nakon Jurića i Sandre Vučenović-Šnabel, koji su priredili večer ruskih romansi, Claudio Carbo Montaner se predstavio španskom muzikom. Tematski oblikujući program, Montaner je napravio širok luk, krećući se od španskog baroka do savremene muzike. Na repertuaru su se našla sljedeća ostvarenja: 5 komada iz 16. veka Rodriga, Tokate Monjora, Devojka i Slavoj i El Pelele Granadosa, Albenizova Grenada Serenada i El Albaicin, kao i De Faljina svita iz baleta Ljubav čarobnica. Pored dela Albeniza i De Faljine svite, sva ostala su manje poznata, pri čemu se posebno izdvajaju barokni komadi sa početka koncerta. Sva dela su objedinjena prisustvom elemenata španskog folklora, bilo kroz tipične ritmove, kao što je slučaj Granadosove igre El Pelele, ili posredstvom karakterističnih melodijskih formula, na primjer u baroknim delima. Montaner inače posjeduje izuzetnu biografiju koja sadrži saradnje sa Dimitrijem Baškirovim, Eliso Birsalaze ili Leonom Fleischerom. On posjeduje specifičan, autentičan pijanistički izraz koji podrazumeva lepršavu tehniku i posebnu analitičnost pri interpretaciji. Veliku pažnju poklanja dinamici kao i fraziranju, ostvarujući uvijek jasnu i složenu dramatušku sliku. Svita iz De Faljinog baleta kao i 4 scene iz baleta La Hitanija su pokazali sve njegove kvalitete kao i izrazitu muzikalnost i poznavanje instrumenta, budući da je upravo on aranžirao muziku iz baleta za klavir. Barokna dela su pak predstavila Montanerovo poznavanje španskog repertoara i odlično snalaženje u složenim polifonim strukturama. Služit će se pre svega dinamikom i fraziranjem, on nam je plastično, gotovo analitički istrtavao polifone konture koje čine osnovu ovih ostvarenja. U svakom slučaju, publiku u Vranju je mogla da čuje autentičnog pijanistu koji posjeduje specifičan izvođački stil i očigledno široko poznavanje muzike. Posebno zainteresovan za netoliko poznat španski barok, Claudio Carbo Montaner nam je rekao nešto više o delima Rodriga i Monjora.
They have a special feeling of rhythm and folklore.
Njihova dela imaju specifičan spoj ritma i folklora. Tako, na primjer, imate tokatna dela skarlatijevskog ili bahovskog tipa, ali sa španskim senzibilitetom. Mešovite ritmovi daju posebne začine muzici. Upravo zato španski barok nije isti kao onaj centralne Evrope. Reč je o specifičnoj lokalnoj iberijskoj muzici koja počiva na igrama. Volim da izvodim špansku muziku zato što nije toliko poznata i drago mi je što sam imao prilike da sviram u Vranju. Govoreći o programu, Claudio Carbo Montaner nam je rekao i kakvi su ga izazovi čekali spremajući repertoar koji je predstavio u Vranju. Mislim da mi je posebno bilo teško da spremim barokna dela, pre svega zato što sam svirao na savremenom klaviru. Danas se vodi diskusija o tome da li bi trebalo svirati na starim instrumentima ili ne. Mislim da se ova muzika može svirati na modernom klaviru, ali da je potrebno voditi računa o pedalu i artikulaciji sa ciljem pravljenja zvuka starog instrumenta na novom. Drugi izazov je bila muzika iz Brilovog baleta, koju sam ja aranžirao i koja je izuzetno zahtevna. Ipak, bilo mi je zadovoljstvo da ovde pokažem šta sam na tom planu uradio.
Bila je ovo reportaža Radoša Mitrovića o protekloj nedelji Piano Summer Festa u Vranju. A ovog vikenda u Guči održan je tradicionalni sabor trubača, turistički brend Srbije. O svojim utiscima govori etnomuzikološkinja Danka Lajić-Mihajlović iz Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je bila članica stručnog žirija.
Gradačevski sabor trubača u Guči održan je ove godine po 57. put. S obzirom na to da sam tamo bila samo dva od ukupno pet dana trajanja manifestacije, moji su ovogodišnji utisci vezani samo za koncerte i takmičenja koje su se odvijela ta poslednja dva dana, dakle u subotu i nedelju. između ostalog je važno da napomenem da sam se noćas vratila i da još nisam sasvim uspela da sistematizujem te impresije, ali ću pokušati da vam prenesem makar one koje su mi zaista najupečatljivije. U kontekstualnom smislu je važno da, napomenem da je ovogodišnje Guča obeležilo loše vreme. To je faktor koji je uvek od važnosti za manifestacije koje se odvijaju na otvorenom, pa dakle i za Sabor trubača u Guči. Kiša je padala u nekoliko navrata, bilo je prilično hladno za ovo doba godine, naročito u odnosu na one vrućine koje smo imali prethodnih dana. I to je naravno zadavalo brigu organizatorima, ali je sada već jako dobra infrastruktura u Guči omogućila da se svi programi realizuju, uključujući i programe na stadionu gde se održavaju glavni koncerti i programi ispred Centra za kulturu u centru Varošice. Teško je proceniti naravno koliko su vremenski uslovi uticali na posetu, ali ja mogu reći da je na glavnim događajima posećenost bila prilična. Kad sam već sad tu pomenula infrastrukturu, pohvalila bih organizatore koji su za ovu godinu obezbedili i zaista komforan smeštaj za učesnike sabora u novoizgrađenom domu trubača. To je nešto čemu se težilo zaista već dugi niz godina i ovo je zaista pohvalno i posebno ističen. Što se samog programa tiče, ove godine je sabor vraćen ka svojoj osnovnoj ideji, a to je promovisanje grupnog muziciranja na limenim duvačkim instrumentima. Realizovan je veliki broj koncerata i to upravo orkestara koji su svoj sadašnji renome gradili tu u Guči pobedama na takmičenjima i uglavnom su to bili nosioci titule majstor trube. Nastupili su Dejan Petrović Big Band, orkestri Dejana Lazarevića, Bobana Markovića, Ekrema Mamutovića, Saše Krstića, Bojana Ristića, Janka Jovanovića i Ljubiva Dikovića. Ovo je, kao što ste čuli, veliki niz koncerata koji su, od koje sam neke slušala i moram da kažem da je to bilo zaista vrhunski. Ovo je izuzetno pohvalna programska orijentacija i nadam se da će organizatori ustaliti kao koncept sabora. Slušalcima je verovatno poznato da je Sabor u Guči takmičarski festival. Takmičenje se odvijaju u starosnim kategorijama od takozvanih pionirskih preko omladinskih do seniora. Takmičenjima mladih trubača ja nisam prisustvovala, ali sam od kolega čula da je veliko ohrabrenje što se pojavio veliki broj sasvim mladih trubača, dece. I posebno je značajno da su se za trubu ponovo zainteresovala deca u centralnoj i zapadnoj Srbiji, gde je održivost ove muzičke prakse ugrožena više nego u južnim krajevima. Ovo je važno zbog negovanja različitosti stilova muziciranja i repertoara, koja u stvari čini bogatstvo tradicije narodnog trubaštva u Srbiji. Kad kažem narodno, važno je da napomenem da veliku ulogu imaju i školovani muzičari, profesori trube koji animiraju decu u različitim sredinama i praktično šire njihove vidike, upoznaju ih ne samo sa klasičnom muzikom koja čini program tih obrazovnih ustanova u kojima rade, već i sa tradicionalnom narodnom muzikom. Tako danas među muzičarima, orkestrima koji nastupaju u Guči i dalje preovlađuju muzički nepismeni, ali je sve veći broj mladih trubača koji vladaju notnim pismom. I ono što je takođe važno u tom pravcu je da oni usvajaju elemente sviračke tehnike od akademskih muzičara, te se izgrađuju na boljim, čvršćim postavkama tehnike. Na takmičenju seniora ove godine je novina bila veći broj predtakmičarskih centara. Naime, kvalifikacije za takmičenje u Guči se organizuju regionalno. Postoje predtakmičenja za zapadnu i centralnu Srbiju, za istočnu Srbiju, za jugoistočnu Srbiju. Već niz godina postoji pretakmičenje za Severnu Srbiju u Vojvodini, ali su ove godine još neki osim ustaljenih centara pokazali zainteresovanost i tako je u ciklus takmičenja praktično uveden još veći broj orkestara. Na finalno takmičenje organizatori su pozvali čak 19 orkestara. Oni po pravilu sviraju jednu pesmu i igru, to može biti kolo ili čočin. ocenjuje ih petočlani žiri, koji smo ove godine činili Zoran Hristić, kompozitor kao predsednik žirija, dr. Nice Kracile, etnomuzikolog iz Novog Sada, Srđan Radosavljević, profesor trube iz Kraljeva i Milan Pavlović, profesor duvačkih instrumenta iz Čačka i ja. Ocenjuje se kvalitet izvođenja u smislu stil u odnosu na odabrani repertoar, muzikalnost, tehnički nivo, funkcionisanje orkestra u smislu saglašenosti sekcije i eto, to su ti neki parametri na koje mi obraćamo pažnju. Nagrade se dodeljuju u nekoliko kategorija, za najboljeg u svakoj sekciji, znači za najboljeg trubača, tenoristu, basistu i bubnjara, za najbolji orkestar u celini, za najbolje izvedenu pesmu i kolo, a jedna od četiri glavne nagrade koje se vrednuju za tu titulu majstor trube je takozvana nagrada za izvornost, odnosno nagrada za negovanje tradicionalnog stila muziciranja koja nosi ime po etnomuzikologu profesoru Miodragu Vasiljeviću. On je učestvovao na ovom saboru kao stručni saradnik i član žirija od njegovog osnivanja, tako da je ovo neka vrsta poštovanja prema njemu i ujedno vrednovanje tradicionalnog muziciranja u okviru sabora koji naravno kao i svaka moderna manifestacija menja svoj profil. U tom smislu jasno je da je zadatak žirija više nego kompleksan. Potrebno je održati pažnju tokom srazmerno velikog broja nastupa i paralelno pratiti kvalitete na svim pomenutim nivoima. Najteži deo jeste u stvari poređenje svih tih utisaka za izuzetno kratko vreme koliko je ostavljeno žiri u okviru direktnog televizijskog prenosa. U cilju povećanja atraktivnosti samog procesa ocenjivanja uveden je sistem izjašnjavanja poput evrovizijskog, pa se dodeljuju poeni za prva tri mesta u svakoj kategoriji. Ove godine nagradu za izvornost dobio je orkestar Ivana Đenadića iz Akmačića, najbolji orkestar je orkestar Bojana Krstića iz Vladičinog Hana, a najbolji trubač 57. sabora je mladi Janko Jovanović, on je iz orkestra Janka Jovanovića i Ljubivoja Dikovića iz Požege. Postoji žiri publike koji dodeljuje nagradu pod nazivom Zlatna truba, ove godine tu nagradu dobio Ivan Jovanović iz Užica. Drugo takmičenje koje, ako se ne varam, od prošle godine realizuje sabor u Guči, jeste takmičenje majstora trube. Dakle, pravo učešće imaju samo orkestri čiji trubači su zaslužili ovu titulu. Ove godine prijavilo se deset takvih orkestara, titulu najboljeg takozvanog šampiona Guče poneo je mladi trubač Saša Krstić iz Zagužanja. Ovo takmičenje kao format bi po mom mišljenju trebalo unaprediti u smislu motivisanja ili obavezivanja, ako je to moguće, majstora koji su tu titulu stekli u skorije vreme ili će je sticati u narednom periodu, zato što oni koji su sada već na zalasku svojih karijera, iako su nekada bili sjajni, prosto nisu dovoljno konkurentni sa, da kažem, mladim lavovima. Sviranje trube i među takozvanim narodnim muzičarima danas napreduje velikim koracima. Imperativi brzo i jako i u njihovoj praksi se sve više pojavljuju i međutim, kada se ti tehnički kvaliteti ujedine sa muzikalnom prirodom, u pojedinim slučajima dobijamo zaista fantastične muzičare, odlične lidere orkestara i zaista kao publika mi imamo veliko uživanje u njihovom muziciranju. Ja bih još samo pred kraj htela za sve one koji nikada nisu bili u Guči, a posebno za one koji imaju predrasude, da istaknem da se za vreme sabora u muzeju trube odvijaju uvek veoma interesantne likovne i etnografske izložbe. Organizuje se promocije knjiga, veoma su kvalitetni takozvani propratni programi u okviru kojih se predstavljaju drugi žanrovi narodne muzike i folklor uopšte. Povrh svega, u Guči se uživa u zaista vrhunskom muziciranju orkestara narodnih svirača i taj doživljaj uživo ne može da zameni ni jedan snimak, niti kakav prenos. Možda nećete postati poklonik ove vrste muzike, ali ako ste dovoljno otvoreni za različitosti, nećete moći da ostanete ravnodušni na muziciranje najboljih među trubačkim orkestrima koji sviraju na Saboru Dragačevu. Ovim orkestrima je to životno važno, a nama koji pratimo ovu manifestaciju je radosti susreta sa zaista neizmjerno gostoljubivim gučanima dodatni je razlog što svake godine odlazimo tamo.
Bila je ovo etnomuzikološkinja Danka Lajić-Mihajlović, članica stručnog žirija ovogodišnjeg sabora trubača u Guči. Na kraju bloka Ars Sonora, poštovani slušaoci, odlazimo u Kotor, odakle nam naš saradnik Boris Marković šalje posljednji izveštaj s obzirom da je festival Kotor Art sinoć završen.
Posebno stanje zaljubljenosti. Sinonim je za današnje uvrženo mišljenje o značenju sevdah. Kao melopoetski žanr, sevdalinka predstavlja kompleksan književni i muzički fenomen, čija popularnost u narodu i rasprostranjenost u regionu onemogućava njeno isključivo vezivanje za jednu etničku grupu. To je repertoarom i reakcijom publike potvrđeno na Kotor Artu na koncertu Amire Medunjanin, koja je nastupila sa jazz pijanistom Bojanom Zulfikarpašićem, gitaristom Antom Gelom i kontrabasistom Zvonimirom Šestakom. Iako su veliki prostor letnje pozornice i sam koncept događaja uslovili prikazivanje sevdalinke u javnom prostoru pred brojnom publikom, Amira je uspjela da svojom interpretacijom i neposrednim kontaktom s publikom približi događaj atmosferi u kakvoj se prvobitno sevdalinka izvodila, u jednom intimnom krugu. Koncert je otpočela makedonskim pesmama Tvoj te oči, Leno Mori, Eleno Kerko i Prošeta se Joka Kumanovka. Potom je usledila hrvatska pesma Čula jesam da se dragi ženi, a zatim bosansko-hercegovačke sevdalinke koje su izazvale najveću pažnju publike. Premda je Amira još od početka pozivala prisutne da joj se pesmom pridruže, tek je tokom pesme Snijeg pade na behar, na voće, publika prvi put glasno zapevala. Upravo je u ovoj pesmi odličan uvod napravio Bojan Zulfikarpašić koristeći klavir kao perkusioni instrument. U ovom bloku bosanskih sevdalinki izvedene su i popularne pesme Kad je pođeh na bembašu, Moj dilbere i Grana od bora. Izborom ovih numera praktično je ukazano na složenost istorijata i stila sevdalinke, čije se poimanje nalazi između dve krajnosti, kao produkta osmanlijske kulture na Balkanu i kao autohtone lirske pesme. Kao predah od sevdalinke, ali ne i od sevdaha, usledile su interpretacije Anta Gela, koji je otpevao dve pesme Olivera Dragojevića, Šta to beše ljubav i Nokturno, kao i Dušo moja Kemala Montena. A kao gost koncerta nastupio je mladi harmonikaš Matija Blagojević, učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici, koga je Amira upoznala u Sarajevu i zamolila da dođe u Kotor kako bi zajedno izveli jednu numeru. Bila je to Jošne Sviće Rujna Zora, koja je pravi primjer varijantnosti narodne pesme u različitim etničkim krugovima. Preko popularne pesme Kafu mi draga i speci i numere Umjesto gluposti jugoslovenskog blues i rock muzičara Miladina Šobića, muzičari su stigli do finiša koncerta kada su izveli pesmu Ajde Jano. Amira Medunjanin, posvećena sevdalinci, neguje ovaj žanr na specifičan način. Zapravo, ona stvara savremenu etapu sevdalinke, negujući je u jazz ansamblu. Međutim, bilo da se sevdalinka danas oslanja na svoju ranu praksu izvođenja uz saz, kasniju praksu uz harmoniku, violinu, klarinet i kontrabas, potom uz različite strukture ansambala i orkestara tokom druge polovine 20. veka, ili se neguje u jazz ansamblu, njena bit se ne menja. Čak i kada je ogoljena, kad je bez instrumenata. Ili možda baš tada se uviđa njena potpuna lepota.
Grana od bora pala kraj mora. Grana od bora pala kraj mora.
Po redu Dom Brankovi dani muzike završeni su sinoć koncertom dvojice jazz pijanista Matije Dedića i Vasila Hadžimanova na prepunoj letnjoj pozornici, čime je završen i ovogodišnji Kotor Art u cjelinu. Ovi po stilu i temperamentu različiti umetnici izveli su svoje kompozicije, solistički, ali i u duetu, dok su kao gošće na koncertu nastupile dive jugoslovenske pop i jazz scene Gabi Novak i Bisera Veletanlić. I Vasil i Matija potiču iz poznatih muzičkih porodica, čiji su roditelji obeležili popularnu jazz scenu bivše Jugoslavije. Interesantno je da su obojica pijanista vršnjaci, ali da su se usled karijera njihovih roditelja u različitim gradovima, Beogradu, odnosno u Zagrebu, te ratova u Jugoslaviji, upoznali tek pre nekoliko godina. Prvi zajednički nastup ostvarili su u Opatiji prošle godine, a saradnju, doduše na drugačiji način, nastavili na Kotor Artu. Koncert je počeo kompozicijama koje su izvedene u pijanističkom duu, Dedićevom kompozicijom Family, numerom Can You Dig It, Hadžimanova i Dedićevom Last Exit. Potom pijanistima se pridružila Gabi Novak, koja je otpevala Arsenovu numeru Sve što znaš o meni. Zatim je Gabi sa Matijom izvela Intimu, Miljenka Prohaska, Arsenovu Pusti me da spavam, kao i Pamtim samo sretne dane, koju je Arsen napisao zajedno sa Kemalom Montenom, uz koju je i publika zapevala. Izvanredan talenat koji je nasledio od roditelja Matija je pretočio u svoje inspirativne melodije i jedinstveni harmonski jezik. Bisera Veletanlić je svoj nastup počela Arsenovom numerom Ne plači, nastavila Ručkom za dvoje Kornelija Kovača, numerom My Funny Valentine Franka Sinatre i završila Kovačevom pesmom Zlatni dane. Publika je sa oduševljenjem pozdravila obe pevačice koje su na bis otpevale još po jednu pesmu, Bisera Milo moje, a Gabi Vino i gitare. I dok je Gabi Novak već nastupala na Kotor Artu pre 3 godine zajedno sa Arsenom, Bisera je prvi put pevala u Kotoru uopšte. Inače, sa ovakvim programom i u ovakvom sastavu, koncert na Kotor Artu bio je svetska premijera, vredna da se reprizira i u drugim gradovima regiona. Yeah.
otkud to? Ja samo volim te kad jutrom rano odlaziš. Volim te, a tebe nema uvek tu. Gledam lete ptice s prozora u nebo i mislim kako da ti kažem nešto. Negde u daljini zvona sviraju, ja tiho plačem, bit ćemo sretni u troje, u troje, u troje.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Marija Vites, tonska obrada Ivan Lukić, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Igor Ristić. Prvi deo emisije uređivala i vodila Ana Vučković. Ars Sonoru uređivala i vodila Gorica Pilipović.